Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បារាំងនិងរុស្ស៊ីយល់ព្រមចែកព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកពូទីននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីផ្លូវហោះហើររបស់យន្តហោះរុស្ស៊ីដែលទួកគេបានបាញ់ទម្លាក់ប្រទេសបារាំងកាន់ទុកដល់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារនៅប៉ារីស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួននៃកោះនៅរូបមួយរូបទៀតបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមិនមានការប្រកាសជាសាធារណៈស
ំខាន់ជាងថាបើមានផ្នែកចរចាទាក់ទងរឿងជាវាយណាមួយទេវាមិនអាចដោះស្រាយបានអីអាដាមហុងសុខក៏មិនអាចនៅក្រៅគប់បានដែរ
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥទ្ធិពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យស្ទើរបណ្ដាគ្រប់ខេត្តក្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជាដាច់ចរន្តអគ្គិសនីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande និយាយថារូបលោកនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមទ្រលនិយមដតីទៀតក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យដល់កម្រិតអតិបរមាលោកហូឡង់បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាប្រទេសទាំងពីរគឺបារាំងនិងរុស្ស៊ីនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការដែលថាតើនរណាដែលត្រូវវាយហើយនរណាដែលមិនត្រូវវាយប្រហារទៅលើនោះលោកហូឡង់បានបន្ថែមថាអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នានេះគឺមានសារៈសំខាន់ពលគឺត្រូវតែវាយតែទៅលើក្រុមភេរវករដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ ISIS ប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនវាយប្រហារទៅលើក្រុមដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនោះទេលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបើកចំហចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយជាងនេះទៀតជាមួយប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅក្រុម ISIS លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងអំពីផ្លូវហោះហើររបស់យន្តហោះដែលប្រទេសទួកគីបានបាញ់ទម្លាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនហើយលោកពូទីនថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែផ្ដល់ដំណឹងដល់ប្រទេសទួកគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននោះលោកពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាភាគីអាមេរិកដែលដឹកនាំក្រុមចម្រុះដែលមានប្រទេសទួកគីជាសមាជិកមួយដែរនោះបានដឹងអំពីទីតាំងនិងពេលវេលានៃការហោះហើររបស់យន្តហោះរុស្ស៊ីប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកកាំងមិនផ្ដល់ព័ត៌មាននេះបន្តទៅឲ្យក្រុមចម្រុះរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានកិច្ចខិតខំសន្ទុះមានកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ជៀសការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមផ្លូវអាកាសនៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនៅលើប្រទេសសេរីដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើនោះប្រទេសទួកគីនិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការព្រមានជាច្រើនដងថាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ទួកគីមុនពេលដែលខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះប្រទេសបារាំងកំពុងធ្វើពិធីកាន់ទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាជនរងគ្រោះទាំង130នាក់ត្រូវបានគេអានឈ្មោះឮនៅឯពិធីកាន់ទុក្ខនោះដែលត្រូវគេរៀបចំឡើងនៅទីលានអ៊ីវ៉ាឌីលីដេកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីសអ្នកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះរួមមានលោកប្រធានាធិបតី François Hollande ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះរាប់រយនាក់ផងដែរពលរដ្ឋបារាំងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ទង់ជាតិបារាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីគោរពដល់ជ ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅប្រទេសបារាំងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនិងកាំភ្លើងទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានោះត្រូវបានអះអាងទទួលខុសត្រូវដោយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ ISIS ដែលបានត្រួតត្រាតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហូឡង់បានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតដ៏វឹកវរនៅសប្តាហ៍នេះហើយដើម្បីកសាងកម្លាំងអន្តរជាតិមួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ូលីសអាឡឺម៉ង់បានចាប់ខ្លួនបុរស២នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាំងដែលបុរសទាំងពីរនោះត្រូវគេសង្ស័យថាកំពុងរៀបចំផែនការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបុរសទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយពីមានការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អ៊ីស្លាមមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានីអាឡឺម៉ង់នេះបើយោងតាមប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាំងអញ្ញាធិបតេយ្យនិយាយថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ម្នាក់មានឈ្មោះម្នាក់មានអាយុ28ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ46ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុមអញ្ញាធិបតេយ្យមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ជនទាំងពីរនាក់នោះឬក៏ព័ត៌មានអំពីគម្រោងការវាយប្រហារដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះទេប្រទេសបែលហ្សិកបានកាត់បន្ថយកម្រិតប្រុងប្រៀបខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងហើយគឺ5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានដំឡើងការប្រុងប្រៀបខ្លួននេះដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែលហ្សិកគឺលោក Charles Michel និយាយថាទីក្រុង Brussels នៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងជាងការខ្ពស់ហើយក្រុមទីហាននឹងនៅតែបន្តដើរល្បាតនៅក្នុងនិងក្រៅជុំវិញទីក្រុងវិធានការសន្តិសុខនេះត្រូវបានដាក់ដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចថាជនសកម្មប្រយុទ្ធបែលហ្សិកនិងបារាំងនឹងធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មបន្ថែមទៀតដូចជាការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដូច្នោះដែរអញ្ញាធិបតេយ្យបែលហ្សិកបានកំពុងតាមចាប់បារោះបែលហ្សិកម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសនិងការផ្សំគំនិតផ្សេងៗទៀតរហូតមកទល់ពេលនេះប៉ូលីសបែលហ្សិកបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ហើយពីបទចោទប្រកាន់អំពីអំពើភេរវកម្មប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានដកសិទ្ធិលែងឲ្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអត្តពលកម្មអន្តរជាតិដែលរួមទាំងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវក្តៅឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលផងដែរអង្គការគ្រប់គ្រងកីឡាអត្តពលកម្មពិភពលោកនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទួលយកការផ្ជួសជើងមិនឲ្យប្រកួតដោយគ្មានធរៈវេលាកំណត់នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិក្រោយពីមានរបាយការណ៍ចោទប្រកាន់ថាអត្តពលកររបស់រុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងផែនការចាក់ថ្នាំបង្កើនកម្លាំងកីឡាករដែលរត់ឧបត្ថម្ភ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ជនភៀសខ្លួននៃកោះនៅរូបមួយរូបទៀតបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមិនមានការប្រកាសជាសាធារណៈ2ឥទ្ធិពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈការបោះឆ្នោត3ការជួបជុំរវាងក្រុមមន្ត្រីពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះប្រវត្តិសាស្ត្រទាក់ទិននឹងរឿងស្ត្រីទាសករផ្លិតភេទនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ផ្តើមដំណើរការផែនការតាំងទីលំនៅថ្មីសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យស្ទើរតែគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភាពជំរងចម្រាស់ជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP នៅក្នុងសហភាពអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនភៀសខ្លួនពីកោះនៅរូបមួយរូបទៀតបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមិនមានការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយសារគោលការណ៍រក្សាការសម្ងាត់របស់ជនភៀសខ្លួនតែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយល់ថានេះជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួននៅកោះនៅរូបនោះមិនចង់មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីនៃអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិថ្លែងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាជនភៀសខ្លួនមួយរូបទៀតមកពីកោះណូរុកបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងសភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយសារគោលការណ៍នៃការរក្សាការសម្ងាត់របស់ជនភៀសខ្លួនការមកដល់របស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងបរិយាកាសស្ងាត់ស្ងៀមនេះត្រូវបានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថា ជាដំណើរថយក្រោយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូននិងទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលបានចុះដោយរដ្ឋាភិបាលនាឆ្នាំ2014ដើម្បីបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីកោះណូរូក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាថ្នូរនឹងអ្វីដែលគេពន្យល់នាថាជាកម្មវិធីជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់ជាង40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតាក់ទិនការមកដល់របស់ជនភៀសខ្លួនរូបនេះលោកជូឡូរីអ្នកនាំពាក្យអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួននេះបានមកដល់កម្ពុជាហើយកំពុងទទួលការណែនាំឲ្យស្គាល់ពីទំនៀមទម្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួននេះចេញមកពីប្រទេសណានោះឡើយលោកបានសរសេរនៅក្នុងសារនោះថាជនភៀសខ្លួនមួយរូបបានមកដល់កាលពីសប្តាហ៍មុននិងកំពុងទទួលការតម្រង់ទិសផ្នែកវប្បធម៌ពីអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិដូចអ្វីដែលជនភៀសខ្លួន4រូបទទួលបានកាលពីពេលមុនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនមានការអធិប្បាយបន្ថែមក្រៅពីការបញ្ជាក់ពីការមកដល់របស់ជនភៀសខ្លួនរូបនេះទេ VOA ព្យាយាមទំនាក់ទំនងលោកកែមសរិនអ្នកនាំពាក្យនាយកដ្ឋានជនភៀសខ្លួននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃតែនៅមិនអាចទទួលបាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រូវបានសារព័ត៌មានដឹកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដកស្រង់សម្ដីថាជនភៀសខ្លួនដែលទើបមកដល់សប្តាហ៍មុននេះគឺជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាការមកដល់របស់ជនភៀសខ្លួននេះធ្វើឲ្យចំនួនជនភៀសខ្លួនបញ្ជូនមកពីកោះណូរូមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកើនដល់5នាក់ជនភៀសខ្លួន4រូបដំបូងគេបង្អស់ត្រូវបានបញ្ជូនពីកោះណូរូដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅជនភៀសខ្លួនទាំង4នាក់នោះរួមមានជនជាតិរូអ៊ីងយ៉ាម្នាក់និងជនជាតិអ៊ីរ៉ង់3នាក់ប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួន1រូបក្នុងចំណោម4នាក់ដែលជាជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ានឹងបានរត់ចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរភូមាបានស្នើសុំត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល3ខែមកមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងកាលពីពេលកន្លងមកថាជនភៀសខ្លួនដែលចង់ត្រឡប់ទៅវិញនេះមានបំណងត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញតាមការស្ម័គ្រចិត្តលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការលាក់លៀមនៃការមកដល់របស់ជនភៀសខ្លួននេះគឺជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីដែលមិនចង់ឲ្យសាធារណជនខ្មែរដឹងឮថាជនភៀសខ្លួនមិនចង់មកកម្ពុជានោះឡើយពីព្រោះការមកដល់នៃជនភៀសខ្លួនគឺមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយ
វាទាំងពីររវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីនោះគេព្រោះយើងមានការចិច្ចតងទៀងមួយនេះពីព្រោះយើងដឹងហើយថាការទទួលជនភៀសខ្លួនតលពួកគាត់នោះស្ម័គ្រចិត្តមិនអាចចាប់បង្ខំបានទេការចាប់បង្ខំគឺមិនមែនជាការទទួលយកសិទ្ធិនៃជនភៀសខ្លួនទេទាំងហើយបានជាការដែលមកស្ងាត់ស្ងាត់តែម្នាក់ទៀតមិនមានការអត់ស្រប់ស្រាយពីព្រោះកណ្ដាលផ្សព្វផ្សាយទៅមើលឃើញថាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ទៅហាក់បីដូចជាគ្មានបំណងមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេបាទ
កិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដោយអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានរំលោភអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រមួយនេះនៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាអំពើពុករលួយភាពក្រីក្រស្ថាប័នតុលាការនៅមិនទាន់ឯករាជ្យអំពើនីតិរដ្ឋភាពនិងមានទំនាស់ដីធ្លីដ៏ច្រើនអង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកបានរកឃើញថាយុត្តិធម៌សង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអន់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមទ្រឹស្ដីមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសតែកត្តានឹងទស្សនៈនេះអ្នកជំនាញយល់ថាជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបាននោះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីអធិបតេយ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់យោធាអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍ហើយមានមនុស្សជាច្រើនមានមន្ទិលសង្ស័យនឹងភ័យខ្លាចចំពោះការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកទី1របស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2015នេះបើទោះបីជាលោកស្រីអង់សានស៊ូជីគឺជាសញ្ញានៃសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសនេះក្តី
ខ្ញុំបានទស្សន៍ទាយថាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះបានកៅអីនៅក្នុងសភាខ្លះតែមិនឈ្នះសម្លេងច្រើនដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទេ
លោកអង្គឌិនគឺជាអតីតអ្នកទោសនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2003និងជាអ្នកប្រឹក្សាឲ្យហ៊ុសាព័រមៀនម៉ូអ៊ីម៉ាកានៅទីក្រុង San Francisco បានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA និយាយទៅកាន់អ្នកស្ដាប់នៅវិទ្យុស្ថាន Brookings នៅរដ្ឋធានី Washington អំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតលោកឌិននៅដឹងថាលោកបានភ្ញាក់ផ្អើលនឹងជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអុងសានស៊ូជីលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាជ័យជំនះនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយយោធាបានសន្និដ្ឋានខុសពីឥទ្ធិពលរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
The magnitude of anger and hatred of the people keeping inside their hearts and mind for
ការខឹងសម្បារនិងការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនលើរដ្ឋាភិបាលយោធាមានទំហំធំហើយដូចដែលយើងមើលឃើញការបោះឆ្នោតនេះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាដោយជោគជ័យ
អត្តពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏កើតមានឡើងស្រដៀងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013ផងដែរនេះបើយោងតាមការយល់ឃើញរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេស
ចំណុចរបត់ដែលសំខាន់គឺឆ្នាំ2013យើងឃើញថាប្រជាឆាំងបានកើនសម្លេងច្រើនមែនទែនជានឹងគណៈបកកម្មណៃក៏ប៉ុន្តែសម្លេងប្រជាជននៅផាក់ផែកនេះទេក៏ប៉ុន្តែបើគិតជាចំនួននៅថាទៀតជាងគណៈបកកម្មណាយ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏បានបន្ថែមថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រគណៈបកទាំងពីរអាចស្ថិតក្នុងរូបភាពដដែលដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែរ
ហើយបើយើងមើលទៅនៅនេកាទៅឆ្នាំ20182018ពិបាកនឹងស្មានពីព្រោះយើងនៅសល់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំបើតាមការយល់ឃើញមកខ្ញុំប្រហែលជាផាកប្រហែលគ្នាទេសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងពីរផាកប្រហែលគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខអញ្ចឹងទេបានថាការប្រគល់ប្រជែងគ្នាហ្នឹងគឺប្រកាសមែនតើដំងនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹង
យ៉ាងណាមិញការវិវត្តនៃអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពខុសគ្នាហើយវាអាស្រ័យទាំងស្រុងលើមេដឹកនាំនយោបាយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះកើតមានឡើងនោះ
Everything. People in the power system, also the country economies.
ប្រជាពលរដ្ឋចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រព័ន្ធការអំណាចទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងកិច្ចការសង្គមនៃរដ្ឋាភិបាលចាស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅភូមា
ក៏ប៉ុន្តែលោកឌិនមិនច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលនៅក្រោមការដឹកនាំដោយគណៈបករបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីអាចនឹងបំពេញទៅតាមការទាមទារដ៏ធំនេះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់កម្រិតណានោះទេនៅកម្ពុជាការផ្លាស់ប្ដូរអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រង់ថាវាមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចាស់ដើម្បីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋដ៏វ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនជាពិសេសលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ
បញ្ហាប្រឈមនៅកម្ពុជាយើងគឺបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាទី2បញ្ហាដីធ្លីចំនួនដែលគលីបញ្ហាទី3គឺ pressure កាប់ pressure ហើយនឹងធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំង3ឬក៏4ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាស្នូលដែលគណៈបកនយោបាយត្រូវតែយកមកដាក់ជាគោលការណ៍ដើម្បីជួយការដោះស្រាយនិងកំណែទម្រង
់លោកវណ្ណរិនបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេសក្នុងវិស័យអំពើពុករលួយនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើបញ្ហាទាំងអស់នេះ
កំណែទម្រង់ផ្នែករដ្ឋាភិបាលសាធារណៈកំណែទម្រង់ផ្នែកតុលាការនិងកំណែទម្រង់ផ្នែកស្ថាប័ននៅក្នុងតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថាគណៈបកនយោបាយគួរតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលនៅការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជន
គណៈដឹកភាពតានតឹងខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនោះអ្នកជំនាញរូបនេះបានរំលឹកថាវាដល់ពេលហើយដែលអ្នកនយោបាយត្រូវតែផ្ដល់លទ្ធភាពខ្ពស់លើស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីសម្រួលដល់ភាពរុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះថាភាពតានតឹងខាងនយោបាយមិនមានអំណោយផលអ្វីទេដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
ក្រុមមន្ត្រីពីប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធទី11ខែវិច្ឆិកានេះនៅទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីពិភាក្សាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយជម្លោះប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលជប៉ុនបង្ខំឱ្យស្ត្រីកូរ៉េបម្រើផ្លូវភេទដល់កងទ័ពជប៉ុនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Brian Peden រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងផាកគុនហ៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនឈីណូអាបេបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដ៏យូរអង្វែងនេះឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី1នៅទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះគោលជំហររបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការចរចានាពេលថ្មីនេះគឺនៅដដែលដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះទេអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារទី10ខែវិច្ឆិកាថាជប៉ុនជាអ្នកបង្កឲ្យមានបញ្ហានេះដូច្នេះជប៉ុនត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវតែរកដំណោះស្រាយដែលជនរងគ្រោះនិងពលរដ្ឋកូរ៉េអាចទទួលយកបានលោកអាបេដែលមានផ្នត់គំនិតបែបអភិរក្សនិយមនឹងបានឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2012នោះបានលើកដំកើងស្ថានភាពយោធារបស់ជប៉ុននិងលើកដំកើងទស្សនៈជាតិនិយមដែលជួនការប្រកាន់យកទស្សនៈការប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមួយចំនួនរងការចោទប្រកាន់ពីបទព្យាយាមសម្រាលឬបដិសេធភាពសាហាវឃោឃៅរបស់ជប៉ុននៅក្នុងពេលសង្គ្រាមកាលពីអតីតកាលតើតិននឹងករណីបង្ខំឲ្យស្ត្រីកូរ៉េធ្វើជាទីស្គរផ្លូវភេទដើម្បីបម្រើដល់យោធាជប៉ុននៅពេលដែលជប៉ុនគ្រប់គ្រងនៅអាស៊ីនិងក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះមេដឹកនាំជប៉ុនបានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយដោយមិនបានធ្វើការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ជប៉ុនកាលពីអតីតកាលអ្នកគាំទ្ររបស់លោកអាបេមួយចំនួនបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីព្រោះអ្នកគាំទ្រទាំងនោះបាននិយាយថាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទជាច្រើនមិនត្រូវបានគេបង្ខំនោះទេប៉ុន្តែចូលបម្រើក្នុងវិស័យពេស្ចាចានេះដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីរកប្រាក់លោកស្រីផាកដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2013នោះបានធ្វើការបដិសេធការពីដើមខែវិច្ឆិកាមិនជួបជាមួយលោកអាបេលុះត្រាតែលោកធ្វើការសុំទោសដោយស្មោះហើយសងជំងឺចិត្តដល់ស្ត្រីទីស្គរផ្លូវភេទដែលរងគ្រោះទាំងនោះនៅពេលដែលពួកគេចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាទ្វេភាគីកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមចាត់ទុកការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហានេះជាអាទិភាពដែលបញ្ហានេះបានបង្កស្ថានប្រឆាដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសមហាមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគោលជំហររបស់ជប៉ុនគឺថាប្រាក់សំណងសម្បូររដ្ឋកូរ៉េដែលរងគ្រោះដោយការដាក់អាណានិគមរបស់ជប៉ុនគឺត្រូវបានដោះស្រាយរួចទៅហើយក្រោមសន្ធិសញ្ញាធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនឆ្នាំ1965ដែលរួមមានប្រាក់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលចំនួន800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេរក្សាសម្ដីថាវាមិនយុត្តិធម៌នោះទេដែលទាមទារឲ្យលោកនិងអ្នកដទៃទៀតដែលកើតក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ធ្វើការសុំទោសនោះលោកក៏បានសន្យាថានឹងគោរពតាមការសុំទោសរបស់អតីតមេដឹកនាំជប៉ុនរួមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខូណូកាលពីឆ្នាំ1993ដែលបានបង្ហាញពីការសុំទោសនិងការសោកស្ដាយចំពោះស្ត្រីទីស្គរផ្លូវភេទដែលរងគ្រោះអ្នកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការរិះគន់លោកស្រីផាកដែលមិនបានលើកឡើងឲ្យបានច្បាស់ទៅអ្វីដែលលោកស្រីចង់ឲ្យលោកអាបេនិយាយនិងសំណងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូត្រូវសងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកចរចារបស់ជប៉ុនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងស្វែងរកការធានាថារាល់ការផ្សះផ្សាណាមួយដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងនោះនឹងចាត់ទុកថាជាការបញ្ចប់រឿងនេះនិងមិនលើករឿងនេះមកប្រកែកតវ៉ាគ្នាឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតនោះទេក៏មានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែរថារាល់ការផ្សះផ្សាណាមួយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបើកទ្វារឲ្យមានការទាមទារសំណងពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីដែលរងគ្រោះដោយសារប្រតិបត្តិការយោធារបស់ជប៉ុនជាជាងផ្ដល់សំណងជាផ្លូវការមានរបាយការណ៍ខ្លះបានឲ្យដឹងថាជប៉ុនថានឹងបង្កើតឬធ្វើការបរិច្ចាគដល់មូលនិធិក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសងជំងឺចិត្តដល់ស្ត្រីទីស្គរផ្លូវភេទដែលរងគ្រោះលោកស្រីអានស៊ូមីគឺជានាយកក្រុមប្រឹក្សាកូរ៉េសម្រាប់ស្ត្រីទីស្គរផ្លូវភេទរងគ្រោះដល់យោធាជប៉ុននៅក្នុងសង្គ្រាមជប៉ុនដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងស្ថិតនៅក្នុងវ័យ80និង90ឆ្នាំលោកស្រីថ្លែងថាក្រុមរបស់លោកស្រីនឹងច្រានចោលរាល់ការសុំសម្របសម្រួលដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការដាក់កម្រិតទៅលើការទទួលស្គាល់ចំពោះការពាក់ព័ន្ធនិងទំនួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឃោឃៅរបស់ជប៉ុនហើយមិនបានផ្ដល់ការសុំទោសដោយផ្ទាល់និងស្មោះត្រង់ទៅដល់ជនរងគ្រោះអ្នកស្រីអាងស៊ូមីថ្លែងថា ប្រសិនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទទួលស្គាល់និងទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មខុសច្បាប់និងជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនោះត្រូវតែមានសំណងចំពោះការខូចខាតដើម្បីធ្វើជាភស្តុតាងបង្ហាញពីការសុំទោសប្រធានក្រុមប្រឹក្សានេះមិនបាននិយាយពីចំនួនប្រាក់សំណងដែលពួកគេនឹងពេញចិត្តនោះទេតាមពិតទៅលោកស្រីបានថ្លែងថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកាត់ដីជប៉ុនទាំងអស់ឲ្យពួកគេក៏ដោយក៏មិនអាចប៉ះប៉ូវនៅសេចក្តីឈឺចាប់ដែលពួកគេបានជួបប្រទះបានដែរលោក Daniel Pinkston អ្នកវិភាគតំបន់អាស៊ីភាគអេសាននិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវគោចរនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីជំនួសនៃសាកលវិទ្យាល័យ Babes Bolyai ក្នុងប្រទេសរូម៉ានីបានថ្លែងថាអ្នកគាំទ្រជាតិនិយមរបស់លោក Abe និងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រី Park បានប្រើជំនួសប្រវត្តិសាស្ត្រទៅជាការបង្វៀននយោបាយដោយប្រើប្រាស់កំហឹងរបស់សាធារណជនដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយទៅវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកថ្លែងថាមេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវតែធ្វើទង្វើដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដោយផ្អែកលើតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សរួមហើយត្រូវច្រានចោលរាល់សម្លេងភៀតតិចដែលចង់ឲ្យជំនួសនេះនៅតែបន្តលោក Pinkston ថ្លែងថាពេលខ្លះហើយក្នុងករណីខ្លះលោកគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងទាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងប្រឈមមុខនឹងក្រុមជ្រុលនិយមនៃពួកជាតិនិយមដែលមិនបានតំណាងនៅទស្សនៈរបស់មតិភាគច្រើននៅលើបញ្ហានេះនោះទេប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយគ្នាជាផ្លូវការចំនួន9ដងនៅ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែពុំទទួលបានដំណោះស្រាយអ្វីជុំវិញបញ្ហាស្ត្រីទាសករផ្លូវភេទនេះនោះទេប៉ុន្តែការតាំងចិត្តរបស់លោកស្រីផាកនិងលោកអាបេនាពេលថ្មីៗដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនត្រឹមចុងឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកចរចាមានភាពតន់ហន់ឡើងវិញមានការប្រមាថមើលថាលោកស្រីផាកនិងលោកអាបេអាចនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខខណៈពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរគ្រោងនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA The Voice of America
VOA អឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាំងទីលំនៅជាថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនដំបូងមកពីប្រទេសក្រិចទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដោយអនុវត្តទៅតាមផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុករដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រ៊ុយសែលចង់ឲ្យជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់តាំងទីលំនៅឡើងវិញប៉ុន្តែមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រទេសដែលជាសមាជិកដទៃទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Henry Richfield ពីទីក្រុងឡុងនាងហុងចិន្តាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ព្រលានយន្តហោះអាថែនគឺជាកន្លែងចេញដំណើរសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរី30នាក់ដែលជនទាំងនេះត្រូវបានគេជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអ្នកទទួលផលដំបូងពីផែនការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពួកគេធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាទៅកាន់ផ្ទះថ្មីរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសលុចសម្បួរដើម្បីជៀសវាងពីការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយឆ្លងកាត់តំបន់បាល់កង់និងអឺរ៉ុបខាងកើតនិងដើម្បីជៀសវាងការដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលជារឿយៗត្រូវបានអូសបន្លាយរយៈពេលយូរក្នុងពេលធ្វើដំណើរជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបានសម្ដែងការដឹងគុណរបស់ពួកគេប្រធានសភាសហភាពអឺរ៉ុបគឺលោក Martin Schulz ក៏បានចូលរួមជូនដំណើរពួកគេដែរ
When I saw the happiness and the lucky faces of the children
នៅពេលខ្ញុំឃើញមុខរីករាយនិងមុខរបស់ក្មេងៗដែលមានសំណាងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយ
លោក Schulz បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងផែនការតាំងទីលំនៅថ្មីនេះដែលនឹងជួយជនភៀសខ្លួនចំនួន 160,000 នាក់ឲ្យតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងគ្រប់ប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោក Pavel Svilikhi នៃក្រុមគោលនយោបាយបើកទូលាយអឺរ៉ុបពន្យល់ថាមានការប្រឆាំងពីប្រទេសជាសមាជិកនៅលោកខាងកើតមួយចំនួន
It's not really for Martin Schulz to say what is fine and what is not fine because it's really for national governments and we saw that although
នេះមិនមែនជារឿងដែលលោក Martin Schulz អាចនិយាយបានថាអ្វីល្អឬអាក្រក់នោះទេពីព្រោះនេះជារឿងរបស់ប្រទេសជាច្រើនទោះជាសមាជិកភាគច្រើនយល់ព្រមចំពោះផែនការតាំងលំនៅថ្មីនេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយចំនួនធ្វើការតវ៉ាហើយមួយចំនួនទៀតបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដោយគ្មានឆន្ទៈ
ជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់បន្តធ្វើដំណើរមកដល់កោះនានារបស់ប្រទេសក្រិចជារៀងរាល់ថ្ងៃកតកម្មមួយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការនីវីចំឡងបានបន្សល់ទុកមនុស្សជាច្រើននៅជាប់នៅកំពង់ផែលើកោះលេសបូកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាលោកស្វីលីគីមានប្រសាសន៍ថា ផែនការថ្មីនេះពិបាកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលធំធំជាងនេះណាស់
With the 30 refugees taken from Greece to Luxembourg, who's now taken.
ជាមួយនឹងផែនការយកជនភៀសខ្លួនចំនួន30នាក់ពីប្រទេសក្រិចទៅប្រទេសលុចសំបួរឥឡូវនេះយើងបានជួយជនភៀសខ្លួនសរុបចំនួន116នាក់ដូច្នេះនៅសល់ជនភៀសខ្លួនរាប់សិបម៉ឺននាក់ទៀតដែលយើងមិនទាន់បានជួយដើម្បីសម្រេចដល់ចំនួនសរុបដែលតាមគោលដៅហើយនេះមិនទាន់លើកឡើងអំពីវិបត្តិធំធំជាងនេះផង
ប្រទេសក្រិចរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពីវិបត្តិមួយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចគឺលោកអាឡិចស៊ីស៊ីប្រាសបានចេញសេចក្តីព្រមានមួយដល់ដៃគូរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
ណាមីនអិនថារីនូមេហេរសេសីថាឡាស៊ីសអានអ៊ក្សែលេកទិសមេតូគី
អឺរ៉ុបមិនគួរជំរុញឲ្យមានការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកឬផ្លូវទឹកដែលអាចគ្រប់គ្រងបានពីប្រទេសទួរគីទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅអឺរ៉ុបដែលអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យដល់ជីវិតមនុស្សទាំងអស់នោះទេ
សម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកភៀសច្រើនការធ្វើដំណើរដើម្បីស្វែងរកជីវិតថ្មីនៅអឺរ៉ុបគឺពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជ្រោយបាល់កង់ធ្លាក់ចុះលឿនខ្លាំងណាស់ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយប្រមាណថាជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នឹងជួបប្រទះនូវហានិភ័យក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យស្ទើរគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP នៅក្នុងសហភាពអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
កប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់ប៉ូឡូនត្រូវបានវាយប្រហារនៅលើដែនទឹកនីហ្សេរីយ៉ាប្រទេសម៉ាលីចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារលើសន្តាគារនៅក្នុងក្រុងបាកូបាម៉ាកូប្រទេសចិនបានកាត់ទោសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស3នាក់ឲ្យជាប់គុក6ឆ្នាំ
លំដាប់តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាក្រុមជួនប្រដាប់អាវុធបានចាប់ពង្រត់នាវិកប៉ូឡូញ5នាក់ដែលរួមទាំងកាពីតែនកប៉ាល់និងមន្ត្រីនៅលើនាវិកនោះនៅលើនាវានោះ3នាក់ផងចេញពីកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងនៅលើដែនទឹករបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ូឡូញលោកវីថូលវ៉ាហ្ស៊ីកូស្គីបាននិយាយថាមនុស្សទាំង5នាក់នោះត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចេញពីកប៉ាល់ឈ្មោះ Zafi លោកបន្ថែមថាក្រុមនាវិកចំនួន11នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានគេចខ្លួនពីការចាប់ពង្រត់នោះដោយការដាក់របាំងខាំងខ្ទប់កុំឲ្យក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងនោះចូលបាននៅក្នុងកប៉ាល់នោះមានសុវត្ថិភាពទេហើយអាចតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទបានរដ្ឋមន្ត្រីនាវាចរនិងឧស្សាហកម្មសមុទ្រលោក Marek Gobazik បាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះមើលទៅហាក់ដូចជាធ្វើឡើងដោយពួកចៅសមុទ្រកប៉ាល់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ូឡូញមួយប៉ុន្តែមានដោតទង់ជាតិប្រទេស Cyprus នោះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ30នោទិកាម៉ាល់ពីឆ្នេរសមុទ្រនីហ្សេរីយ៉ានៅមិនទាន់មានរបាយការណ៍អំពីការរងរបួសណាមួយនៅឡើយទេហើយគេក៏មិនឃើញមានស្នាមប្រឡាក់ឈាមណាមួយនៅលើកប៉ាល់នោះដែរនេះបើយោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ូឡូញកងកម្លាំងពិសេសនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីបានចាប់ខ្លួនបុរស2នាក់ជាប់ទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារការពីសប្តាហ៍មុនទៅលើសន្តាគារប្រណិតមួយនៅក្នុងក្រុងបាម៉ាកូដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់19នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមយោធាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបុរសទាំង2នាក់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងបាម៉ាកូសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាការសួរចម្លើយជនទាំង2នាក់នោះនឹងផ្ដល់ពន្លឺបន្ថែមទៀតអំពីគោលបំណងរបស់ក្រុមដែលបានវាយប្រហារនោះប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើបុរសទាំង2នាក់នោះជាប់ទាក់ទងយ៉ាងដូចម្ដេចទៅនឹងការវាយប្រហារនោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាហ្វ្រិកខាងលិច2ក្រុមគឺក្រុមអាល់កៃដានៅក្រុមនៅក្នុងក្រុមម៉ាហ្គ្រេបអ៊ីស្លាមនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមនេះគឺក្រុមអាល់មូរ៉ាប៊ីតួនបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាទៅលើសន្តាគារ Radisson Blu នោះប្រទេសចិនបានកាត់ ទោសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស3នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទចូលរួមក្នុងបាតុកម្មឆ្នាំ2013ប្រឆាំងនឹងការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារសារព័ត៌មានមុនការផ្សាយលោកហ្សាងលីមេធាវីការពារក្តីសកម្មជនទាំង3នាក់បានប្រាប់ VOA ថាលោកមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតនិងរន្ធត់ហើយមានកំហឹងដោយសារតែសាលក្រមនោះដែលកាត់ទោសសកម្មជនម្នាក់ឈ្មោះ Gu Zhengjiang ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំលោកហ្សាងនិយាយថាតុលាការបានបន្ថែមការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋបន្ថែមទៀតទៅលើសំណុំរឿងរបស់កូនក្តីលោកនិយាយថាការចោទប្រកាន់បន្ថែមនេះបានកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានមុនសវនាការនៅថ្ងៃសុក្រនេះចាប់ផ្ដើមលោកនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារបៀបដែលតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋថ្មីប្រឆាំងកូនក្តីរបស់លោកនោះគឺមិនដែលឮពីមុនមកទេហើយការកាត់ទោសជារឿងគួរឲ្យរន្ធត់និងតក់ស្លុតសកម្មជនពីរនាក់ទៀតគឺឈ្មោះលូហ្សៀងដុងត្រូវបានកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំរីឯស៊ុនដេងឆេងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះក្រុមបទចោតប្រកាន់ថាបានចូលរួមបាតកម្មនោះដែរសកម្មជនទាំង3នាក់ត្រូវបានចោទថាបានប្រមូលផ្ដុំមនុស្សរំខានសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ុន្តែលោកសាងត្រូវបានចោទប្រកាន់បន្ថែមថាបានបង្កហេតុការចោទប្រកាន់ទាំងពីរប្រភេទនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនប្រើប្រាស់ជាទូទៅប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រឆាំងខ្លួនបាតកម្មដែលសកម្មជនទាំង3នាក់បានចូលរួមនោះគឺជាបាតកម្មអហិង្សារយៈពេលមួយសប្តាហ៍កាលពីឆ្នាំ2013នៅក្រៅការិយាល័យរបស់កាសែត Southern Weekly ដែលបានចេញផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍អង្គការត្រួតពិនិត្យសៃរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រហារទៅលើអ្នកថ្វាយបង្គំនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមស៊ីអ៊ីតស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនិង3នាក់ទៀតរងរបួសខ្មាំងកំភ្លើងដែលមិនត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមអ្នកបួងសួងនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមស៊ីអ៊ីតដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បូក្រានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះលោកអារីហ្វើរ៉ាម៉ាន់មុនដាល់មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅសង្កាត់បូក្រាបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាខ្មាំងកំភ្លើងបានចូលមកដល់ក្នុងវិហារនោះតាំងពីមុនមានការវាយប្រហារម្លេះជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងទាំង4នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកភ្លាមៗដែលក្រោយមកម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4នោះបានស្លាប់ក្រមមន្ត្រីបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចការទូតមួយទៅកាន់អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយនៅរដ្ឋធានីអាប៊ូដាប៊ីដែលជាវត្តមានផ្លូវការដំបូងបង្អស់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមបេសកកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិស្ដីពីធម្មពលកកើតឡើងវិញឬអ៊ីរ៉ាណាគឺជាជំហានចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងការរៀបចំនេះបើយោងតាមមន្ត្រីការទូតរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមកាសែត Hazard របស់អ៊ីស្រាអែល
នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តនានាស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបនឹងហេតុការណ៍ដែលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីប្រហែលជាជាង40នាទីដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញមកសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ្លាមៗស្របពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានរិះគន់ចំពោះការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះអ្នកខ្លំមើលដំណាភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីលទ្ធផលនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈភ្លាមៗតាមទំព័រ Facebook របស់លោកបន្ទាប់ពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីអស់រយៈពេល71ម៉ោងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះនៅក្នុងការថ្លែងសុំទោសរបស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលបានថ្លែងថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មណាមួយនោះទេតែវាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសនៃការបញ្ជូនអគ្គិសនីមកពីប្រទេសវៀតណាម
ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូម20ទោសនិងសូមបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះមិនមែនជាសញ្ញានៃការវាយប្រហារភេរវកម្មឬឧបទ្ទហេតុណាផ្សេងក្រៅពីការដាច់ចរន្តនោះទេ យោងទៅលើការឲ្យដឹងអំពីក្រុមហ៊ុនអគិសនីដែលមានអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនអគិសនីនៅទីនេះស្រាប់ការចាប់ប្រាំដាច់គឺចាប់ប្រាំដាច់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលយើងបានទិញភ្លើងពីប្រទេសវៀតណាមក្នុងកម្រិតនៅក្នុងកុងត្រា200មេហ្គាវ៉ាត់
ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការពន្យល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះលោកកែវរតនៈអគ្គនាយកអគិសនីកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីធ្វើការសុំអភ័យទោសសាធារណជននិងពន្យល់បន្ថែមពីការដាច់ចរន្តអគិសនីនេះផងដែរ
មូលហេតុដាច់ភ្លើងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការដាច់ភ្លើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺពីរុស្សានីខេត្តនៅក្នុងតំបន់ Footnote ដែលផ្គត់ផ្គង់របស់ចៅដកហើយខ្សែតង់ស្ទង់ពោះ230គីឡូវ៉ល់ដែលជាចំណែកសំខាន់របស់បណ្ដាជាតិរបស់យើងភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់ចូលដកនោះដែលនៅក្នុងពេលយប់នេះយើងកំពុងតែយកភ្លើងជិត150មេហ្គាវ៉ាត់ពីប្រភពពីវៀតណាមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមផ្គុំជាមួយប្រភពក្នុងស្រុកក្នុងចន្លោះ500មេហ្គាវ៉ាត់ជាងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទូទាំងប្រទេស
លោកថ្លែងថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2003ក្នុងពេលនោះប្រទេសកាណាដាគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបន្ថែមដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាការដាច់ភ្លើងនៅកាណាដាបានធ្វើឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាង10លានផ្ទះនៅក្នុងទឹកដីកាណាដានិងប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះចំនួន45លានផ្ទះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីប្រទេសក្បែរខាងដោយសារកង្វះនៃការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុងស្រុកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរដោយខ្ទង់ថ្មនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានខេត្តកំពតនិងកោះកុងស្ទឹងត្រែងហើយនិងខេត្តព្រះសីហនុទោះជាមានការសុំទោសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាក៏ដោយអ្នកសកម្មក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលើកឡើងពីការដាច់ខ្សែតង់ស្ទង់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពួកគេបានលើកជាសំណួរជាច្រើនទាក់ទិនដំណើរនៃការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសនជ័យតំណាងសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំនៅកម្ពុជាសម្ដែងក្តីមន្ទិលលើការពឹងផ្អែកខ្លាំងរបស់កម្ពុជាទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងពីប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើនកន្លែងកាលពីពេលកន្លងមកលោកថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នោះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីតម្លាភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលដែលជាខ្នងសំខាន់មួយក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច
ការអភិវឌ្ឍមួយជាថាវារីអគ្គិសនីនេះវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែមានតម្លាភាពហើយតម្លាភាពគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ហាញឲ្យប្រជាជនដឹងអំពីសច្ចៈការរបស់ខ្លួនសច្ចៈការមួយដែលនិយាយអំពីអ្វីដែលបានវិនិយោគទៅហើយទៅដែលផ្ដល់ការវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាលទ្ធផលបានមកតើវាមានបានឈានទៅដល់អីសច្ចៈការមួយណាចឹងហើយពេលនោះមាននឹងមានតារាងការពិនិត្យមើលឬក៏ការផ្ដល់យោបល់បន្ថែមថាតើយើងត្រូវបំពេញអ្វីដែលជាចំណុចដែលស្ថាបថាប៉ុន្តែកន្លងមកយើងហាក់បីដូចជាបានលឺតែជួចយ៉ាងតែពីគម្រោងវិនិយោគវិរិយវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនតែប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលបានមកគឺវាស្ថិតនៅក្នុងការមន្ទិលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យទៅលើអីផលអបអរជាជាងលទ្ធផលនៃការវិនិយោគវិស័យអមេរិកនេះហ្នឹង
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទំហំតម្រូវការធម្មពលដែលបានមកពីវារីអគ្គិសនីនិងការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសក្បែរខាងដើម្បីបញ្ជៀសនៅវិបត្តិដែលបានកើតឡើងនៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាបានកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើនកន្លែងដើម្បីទាញយកធម្មពលសម្រាប់បម្រើដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រចាំថ្ងៃនិងការធ្វើអាជីវកម្មតូចធំនៅក្នុងប្រទេសអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសនេះនិយាយថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីពាសពេញផ្ទៃប្រទេសកាលពីរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងទៅគឺជាមេរៀនមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះវាអាចបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមហើយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបម្រុងមួយដោយមិនត្រូវពឹងផ្អែកតែលើប្រភពផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីតែមួយពីវៀតណាមនោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានចេញផ្សាយខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលជាការចាប់ផ្ដើមនូវអ្វីដែលគេរំពឹងទុកថាជាការតទល់គ្នាដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងសភាអាមេរិកស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ជំរងចម្រាស់មួយដែលមានប្រទេសចំនួន12ចូលរួមនាងសេនឌីសែនរាយការណ៍លម្អិតពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យអនុម័តភ្លាមៗដែលសភាបានអនុម័តកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅពេលនេះសភាមានរយៈពេល90ថ្ងៃក្នុងការសិក្សាពិចារណានិងវែកញែកដេញដោលពីសេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មុននឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចថាតើត្រូវផ្ដល់សច្ចានុម័តនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាឬយ៉ាងណាច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មទេហើយតម្រូវឲ្យមានសម្លេងភាគច្រើន 50% បូក1តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្ដល់សច្ចានុម័តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងសភានីមួយៗប្រធានសភាថ្មីគឺលោក Paul Ryan មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍ថាពាណិជ្ជកម្មមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចូលរួមក្នុងតុចរចាដើម្បីជួយបង្កើតបទបញ្ញត្តិនានាសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនេះប៉ុន្តែលោក Ryan និយាយថាសមាជិកសភានឹងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីអាននិងពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាន30ជំពូកនិងមានកម្រាស់រាប់រយទំព័រនេះនៅពេលសួរថាតើលោកគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរឬទេលោក Ryan បាននិយាយថាលោកមិនទាន់ដឹងចម្លើយអំពីជំហររបស់លោកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេដោយសារតែលោកមិនទាន់បានអានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេលោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែសារជាថ្មីម្ដងទៀតលោកសប្បាយចិត្តនឹងដំណើរការដែលបានវិវត្តមកដល់ពេលនេះលោក Sander Levin សមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រសាសន៍ថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងប្រើប្រាស់រយៈពេល90ថ្ងៃនេះដើម្បីពិនិត្យមើលឲ្យលម្អិតនិងសួរដេញដោលគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគោលបំណងវាយតម្លៃមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP នេះធ្វើឡើងតាមរយៈការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសចំនួន11ផ្សេងទៀតគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេកាណាដាឈីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ីកូណូវែលសេឡង់ប៉េរូសិង្ហបុរីនិងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលច្របាច់បញ្ចូលគ្នាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងនេះនឹងមានស្មើប្រមាណជា 40% នៃផលិតផលសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកភាពជាដៃគូនេះនឹងបង្កើតបានជាប្លុកពាណិជ្ជកម្មសេរីធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងក្លាយជាស្នាដៃធំបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ដល់សច្ចានុម័តរបស់សភាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ជំរងចម្រាស់នេះមិនមែនជារឿងដែលនឹងប្រកាសជាកើតឡើងនោះទេការផ្ដល់សច្ចានុម័តលឿនបំផុតអាចកើតមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយក្នុងខែមីនាឆ្នាំក្រោយគឺនៅចំពាក់កណ្ដាលរដូវកាលធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016បេក្ខជនមួយចំនួនរួមមានលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Bernie Sanders បេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump បេក្ខជនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រី Rosa DeLauro ដែលជាសមាជិកសភាពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកឈានមុខរបស់គណៈបករបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលធ្វើការជំទាស់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការប្រឆាំងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងសភាកំពុងតែកើនឡើងហើយថាតតិភាពនៃការដេញដោលគ្នាកំពុងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្រុមអ្នករិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលើកឡើងពីក្តីកង្វល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភបំពានកម្លាំងពលកម្មនៅប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួនហើយពួកគេនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យពលករអាមេរិកកាន់រងគ្រោះនៅពេលសួរអំពីឱកាសនៃការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងសភាលោក Josh Earnest អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានមានការជឿជាក់ថានឹងមានការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកមានប្រសាសន៍ថានៅពេលមនុស្សកាន់តែច្រើនយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនលោកបន្ថែមថាសេតវិមានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលសភាមិនមែនលើការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមដែលនៅពីក្រៅរឿងផ្សេងទៀតនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងរដ្ឋបាលរបស់លោកបានចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយលោកប្រធានាធិបតីបានសរសេរនៅលើអ៊ីនធឺណិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះមានន័យថាអាមេរិកនឹងបង្កើតនូវច្បាប់សម្រាប់ដំណើរនៅក្នុងសតវត្សទី21ប្រសិនបើយើងមិនអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយប្រសិនបើអាមេរិកមិនបង្កើតច្បាប់នេះទេប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាចិននឹងធ្វើវា ប្រទេសចិនមិនមែនជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេចិនបានឆ្លើយតបនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយស្នើឡើងនៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយមាន16ប្រទេសចូលរួមដែលរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរបើសិនជាសំណើនេះទទួលបានជោគជ័យតំបន់នោះនឹងក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណូមជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិលនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
តើនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសបុរសនិងស្ត្រីវ័យក្មេងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមភេរវៈជនកេងប្រវ័ញ្ចដូចជា ISIS ឬ Boko Haram យើងត្រូវតែស្វែងយល់ប្រសាជាងនេះអំពីកត្តាទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងចង់ទប់ទល់នឹងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមភេរវៈជនទាំងនេះក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួននិងដើម្បីរៀបរៀងការបង្កើតក្រុមភេរវៈកម្មស្រីនឹងគ្នានេះនាពេលអនាគតទាំងបកគលទាំងប្រទេសជាតិមួយអាចនឹងយល់ស្របជាមួយនឹងក្រុមភេរវៈកម្មហិង្សាដោយមូលហេតុដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើនក្រុមមនុស្សដែលយល់ថាខ្លួនមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសង្គមដោយផ្អែកតាមមូលដ្ឋាននយោបាយជំនឿសាសនាវណ្ណៈសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឬក៏ភាពអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗអាចនឹងជឿលើយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមភេរវៈជនហើយចង់ស្វែងរកអត្តន័យនិងការទទួលស្គាល់ពីក្រុមភេរវៈជនដែលពួកគេនឹងជំរុញឲ្យក្រុមមនុស្សទាំងអស់នេះប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញលើសង្គមដែលមិនបានទទួលស្គាល់ពួកគេឲ្យបានពេញលេញនោះក្នុងដំណាក់កាលមួយទៀតបុគ្គលនិងសហគមន៍ខ្លះអាចនឹងស្វែងរកអត្តន័យក្នុងមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមនិងស្វែងរកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងមនោគមវិជ្ជានោះដែលទំនងនឹងបំពេញតម្រូវការរបស់បុគ្គលនិងសហគមន៍ទាំងនេះក្នុងការស្វែងរកគោលដៅជីវិតឬអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួននេះមានន័យថាដើម្បីបញ្ឈប់ការតូតុនទៅរកក្រុមភេរវៈជនហិង្សាទាំងនេះយើងត្រូវតែស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សដែលពួកគេមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយនោះលោកស្រីសារ៉ាសវលអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបានមានប្រសាសន៍ថាមធ្យោបាយទាំងនេះរួមមានការផ្តល់សន្តិសុខពង្រឹងជំរើសសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្តល់មូលដ្ឋានដល់សហគមន៍ភាគតិចក្នុងការកំណត់អនាគតខាងនយោបាយរបស់ពួកគេហើយដូច្នេះហើយយើងកំពុងខិតខំធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមបែបហិង្សាដែលអាចទប់ស្កាត់មនុស្សបុគ្គលនិងសហគមន៍ខ្លះគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មដែលក្នុងនោះរួមមានការបង្កើតភាពជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកពង្រឹងអំណាចដល់បុគ្គលជាច្រើនក្រុមដូចជាសហគមន៍ស៊ីវិលក្រុមហ៊ុនជំនួញមេដឹកនាំសាសនាស្ត្រីយុវជនស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងអតីតជនជ្រុលនិយមហិង្សាជាដើមដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសន្យាបែបបំភ្លៃឡើងរបស់ក្រុមភេរវៈជនដូចជាក្រុម ISIL និងដើម្បីកសាងសហគមន៍ដែលងាយក្រោកឈរឡើងវិញកិច្ចការទាំងអស់នេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងបណ្ដាញដៃគូក្នុងពិភពលោករួមមានស្ថាប័នទ្វេភាគីជាច្រើនក្នុងតំបន់ដូចជាសហព័ន្ធអារ៉ាប់អង្គការសហប្រជាជាតិធនាគារពិភពលោកសហព័ន្ធអាហ្វ្រិកនិងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដើម្បីពង្រឹងវិធីសាស្ត្រដឹកនាំដោយសង្គមស៊ីវិលជារួមបើសិនជាយើងចង់លុបបំបាត់ឬកាត់បន្ថយកត្តាដ៏ចម្បងដែលជំរុញឲ្យមនុស្សងាកទៅរកអំពើហិង្សានោះយើងអាចចាប់ផ្ដើមជំនួសគំនិតបំផ្លិចបំផ្លាញដែលគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មជាមធ្យោបាយដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរនោះដោយធ្វើឲ្យស្ថានភាពនិងក្តីសង្ឃឹមពីអនាគតដ៏ប្រសើរឡើងរបស់បុគ្គលនិងសហគមន៍ជាច្រើនមានភាពប្រសើរឡើងស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានលើកឡើងថាមនោគមវិជ្ជាមិនអាចបង្ក្រាបដោយកំភ្លើងបានទេតែអាចបង្ក្រាបបានដោយគំនិតនិងទស្សនវិស័យដ៏ប្រសើរនិងគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជាងនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលោកខេណាប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande បាននិយាយថារូបលោកនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការផ្តល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមជ្រុលនិយមដតីទៀតក្នុងប្រទេសស៊ីរីដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យដល់កម្រិតអតិបរមាលោក Hollande បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសទាំងពីរគឺបារាំងនិងរុស្ស៊ីនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការដែលថាតើនរណាដែលត្រូវវាយហើយនរណាដែលមិនត្រូវវាយប្រហារទៅលើនោះលោក Hollande បានបន្ថែមថាអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នានេះគឺមានសារៈសំខាន់ពោលគឺត្រូវវាយតែទៅលើក្រុមភេរវករដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ ISIS ប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនវាយប្រហារទៅលើក្រុមដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវករនោះទេប្រទេសបារាំងកំពុងធ្វើពិធីកាន់ទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឈ្មោះជនរងគ្រោះទាំង130នាក់ត្រូវបានគេអានឮនៅឯពិធីកាន់ទុក្ខនោះដែលគេរៀបចំឡើងនៅកណ្តាលទីក្រុងប៉ារីសអ្នកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះរួមមានលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះរាប់រយនាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានដកសិទ្ធិលែងឲ្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអត្តពលកម្មអន្តរជាតិដែលរួមទាំងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលផងដែរអង្គការគ្រប់គ្រងកីឡាអត្តពលកម្មពិភពលោកនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទួលយកការព្យួរជើងមិនឲ្យប្រកួតដោយគ្មានថេរវេលាកំណត់នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិក្រោយពីមានរបាយការណ៍ចោទប្រកាន់ថាអត្តពលកររបស់រុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងផែនការចាក់ថ្នាំបង្កើនកម្លាំងពលករដែលរដ្ឋឧបត្ថម្ភសមាគមសហព័ន្ធអត្តពលកម្មអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់អំពីការព្យួរជើងនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ូណាកូសមាគមនេះនិយាយថាសហព័ន្ធអត្តពលកម្មរុស្ស៊ីពុំបានស្នើសុំឲ្យមានសវនាការណាមួយអំពីការព្យួរជើងនេះទេប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ខ្លួនបុរស2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងដែលបុរសទាំង2នាក់នោះត្រូវគេសង្ស័យថាកំពុងរៀបចំផែនការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបុរសទាំង2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រោយពីមានការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អ៊ីស្លាមមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានីរបស់អាល្លឺម៉ង់នេះបើយោងតាមប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធបានចាប់ពង្រត់នាវិកប៉ូឡូញ5នាក់ដែលរួមទាំងកាពីតែនកប៉ាល់និងមន្ត្រីនៅលើនាវានោះ3នាក់ចេញពីកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងនៅលើដែនទឹកប្រទេសនីជេរីយ៉ានេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ូឡូញលោក Witold Wolkanski បាននិយាយថាមនុស្សទាំង5នាក់នោះត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សចេញពីកប៉ាល់ឈ្មោះ Zafi
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.